Krásny deň prajem všetkým hadanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azaci. Z veľké veci sa diali na zápase predposledného kola základnej časti Nike Handball Extraligy medzi domácimi Bojnicami a Martinom. Fanúšikovia sa rozhodne nemohli sťažovať na nedostatok gólov. Nechýbali ani okolohodiace akcie na oboch stranách a rešpekt si zaslúži aj úsilie Martina, ktorý trápil tabulkového favorita do samého konca. Dojímavé však boli aj udalosti po samotnom dueli. Hráči a funkcionári totiž poďakovali svojim verným fanúšikom na invalidnom vozíku, ktorí majú vstup zdarma, a napokon sa rozlúčili so stálicami bojnického tímu a klubu Tomášom Sivákom a Pavlom Frankom, ktorý zamieril do susedného Rakúska, kde bude viesť ženský celok Štokerau v najvyššej rakúskej súťaži. Pavel Franko bude môjim ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej pali. Ahoj, vítaj.
Ahoj Peti, zdravím všetkých poslucháčov tvojho skvelého podcastu a samozrejme fanúšikov hádzanej na Slovensku všeobecne.
To si povedal pekne. A na úvod musíme povedať, že nahrávame oveľa skôr, než tento podcast budú môcť fanúšikovia hádzanej počúvať, lebo tento týždeň dostanú ešte prednosť pred kadetky a neskôr budeme riešiť ten náš kľúčový dvojzápas mužskej reprezentácie, ale z hľadiska obsahu bude každopádne nadčasový. Ale takto s odstupom jedného dňa, aká bola tá rozlúčka tvoja?
Ja si myslím, že ono je to vždycky špeciálne a napriek tomu, že to nebolo nejak dlhodobo plánované, tak aj tými okolnostiami, že som sa mohol rozlúčiť spolu s Tomášom Sivákom, s ktorým sme v podstate tú hádzanú začínali hrávať, tak to bolo všetko veľmi špeciálne. A čo je asi najdôležitejšie, poznám Jerryho od detstva a Jerry sa vždycky štilizuje do takej pozície takého silného chlapa bez emócií a ja som presne vedel, že keď k tomuto príde, že keď mu vytvoríme takúto malú pasu, takže ho to dostane, ale nakoniec sme boli v podstate obidvaja tak celkom ako zasiahnutí emocionálne, predsa len je to dlhý čas, čo sme brázdili tie palubovky na Slovensku alebo aj zahraničí, čiže ja som bol veľmi šťastný, že som mohol túto časť života ukončiť v tom drese, kde som začínal, čiže v drese Bohnic.
Toto je túžba asi väčšiny hráčov, aj takých, čo dlhé roky pôsobili v zahraničí, že chcú sa vrátiť aspoň tú jednu sezónu ešte odohrať vlastne v tom materskom drese. Čím je to pre vás také výnimočné a dôležité?
No, neviem, čím je to dôležité pre iných hráčov, ja poviem, čím je to dôležité pre mňa. Kúpele Bojnice sú trošku, povedzme, na slovenské pomery taký atypický klub, veľmi rodinný a trošku aj keby pôsobiaci v náročných podmienkach, ktoré veľmi, veľmi si myslím, že podporujú ten taký zdravý klubizmus. A ja ako hráč, ktorý začínal v Bojniciach a ako hráč, ktorý hádzanej naozaj môže za strašne veľa poďakovať, som si vždycky toto bral ako kľúčovú vec, ktorú som si nosil stále so sebou. Tú vďačnosť klubu, kde ma naučili hádzanú hrať. No a samozrejme teraz aj hrdosť na to, čo sa podarilo ľuďom v klube aj okolo Jerryho, okolo Veroniky dosiahnuť, že vytiahnuť vlastne po vyše 60 rokoch tento klub do najvyššej súťaže a nie len hrať najvyššej súťaži, ale skutočne hrať dobrú hádzanú a hrať, ako sme videli posledný rok, aj o medaily. Čiže pre mňa toto všetko v jednom takom momente znamenalo, že OK, keď je takáto šanca, tak určite chcem sa rozlúčiť, ale zase na druhú stranu, ako nechcem to preceňovať. Moja filozofia, moje motto je také, že žiadny hráč nie je väčší ako klub. Pre samotné Bojnice to bol dôležitý zápas pred play-off, čiže my sme si ho dokonale užili, ale pre mňa najdôležitejšie ako hráča bolo to, že sme zvládli ten zápas a vyhrali sme ťažký duel s Martinom.
Bol to áno, veľmi ťažký zápas. Ten Martin je nepríjemný a myslím si, že keby sa posilnili skôr, čo sa týka čo ja viem, Matačiča alebo Paťa Kroka, tak by narobili problémy viacerým. Čo všetko tebe prebiehalo hlavou? Ako si to vnímal? Tam nastal rozruch, teraz tie slova krásne všelijaké. Ako si spomínal, bol tam s tebou Tomáš Sivák, Tomáš Mažár. Gesta spoluhráčov, možno aj nejaké slzičky, potlesk tých vašich fanúšikov skvelý.
Ako hovorím ešte raz, že pre mňa to bolo krásne, ale samozrejme ono to bolo potom trošku aj náročnejšie si to nastavenie znovu zmeniť a dostať sa do toho zápasu. Nechcem to teraz hodnotiť, že akým spôsobom to ovplyvnilo samotný priebeh, lebo absolútne nechcem znižovať tú kvalitu toho Martina, tak ako ty si spomenula, Paťo Krok tam úplne priniesol nový vietor a tá hádzana sa mne osobne veľmi páčila. Ako som to vnímal ja, no tak ja som mal celý čas strach, že ma Jerry naozaj na tú palubovku pošle a no, teda som len pozeral a drukoval som spoluhráčom, aby sa ten zápas vyvíjal čo najlepšie. Že keď už teda príde ten moment, že na tú palubovku budeme musieť stúpiť, aby už ten golový rozdiel bol bol dosť veľký. Chalani bojovali a naozaj sa snažili urobiť maximum. Nakoniec nám dopriali vlastne aj ten ako keby tie posledné sekundy na ihrisku, čiže za mňa znovu len veľké poďakovanie. V ťažkom zápase, naozaj v dôležitom zápase, takúto rozlúčku. Pre mňa veľmi pekné.
Ty si to vlastne už zodpovedal. Tá ďalšia otázka, ktorá mala nasledovať, že teda niektorí fanúšikovia boli trošku sklamaní, keď vám tam písali, že áno, tešili sme sa, prišli sme sa s vami rozlúčiť, že mohol vás postaviť Jerry aj na dlhšie, ale presne si to vystihol, že ten zápas sa vyvíjal naozaj veľmi, veľmi dramaticky v tých rôznych fázach. Oni stále doťahovali, že naozaj tam asi veľmi nebol ani moc priestor meniť tú zostavu, nie?
Kto pozná dobre Jerryho, ten vie, že tieto veci sú pre neho extrémne dôležité. A po zápase my sme už boli v šatni, on prišiel za mnou a mi hovorí, smutný strašne, hovorí, Pali, tak mi je to ľúto, že chcel som viac času dať. A ja som mu hovoril, že toto je presne to, prečo hrávame tú hádzanu. Hádzana nie je cirkus. A ja chápem, že sú veci, ktoré sú dôležité, ale tá hádzana je vždycky na prvom mieste, alebo teda mala by byť na prvom mieste. Bol to naozaj dôležitý zápas. Ja som bol vďačný aj za tú minútu, alebo možno nie celú minútu, ktorú som mohol byť na ihrisku. Ja si myslím, že sa nám to celkom ešte podarilo so Sikým aj zdramatizovať, ten náskok trošku stiahnuť bojnicky a nakoniec sme boli si myslím, že všetci spokojní. Nikto, myslím si, že nemal žiadnu nejakú zášť. Naozaj, my sme boli šťastní, že sme mohli byť v tom kolektíve znovu, prežívať znovu všetky tie emócie. A toto, myslím, že absolútne z hráčov, alebo okrem Jerryho asi nikoho nenapadlo.
No, mne nedá nevrátiť sa k tomu krásnemu príbehu, ktorý dojal aj ľudí, čo hádzanú primárne nesledujú, veľmi ich to zaujalo a naozaj tak zasiahlo. Vy ste si uctili svojich verných fanúšikov na vozíčku, vzniklo to takou komunikáciou Mareka, ktorý sa teda pýtal, či sa dostane aj nejako dolu, alebo za akú sumu sa dostane vôbec na zápas, a tam vlastne bojničania mu napísali, že zdarma bude mať vstup, ešte ho aj tuším Andy zniesol tam dole, aby mohol byť úplne blízko vás. Navyše napísali bojničania, že ktokoľvek ste takýmto spôsobom handicapovaní, máte u nás dvere otvorené, nebudete platiť nič. Bolo to veľké gesto, naozaj veľa ľudí to sledovalo. No a ja sa priznám, že pri tých záberoch na ich rozžiarené tváre a ako ste im obliekali tie bojnické dresy, som cez slzy nemohla ani hovoriť, aspoň to celé mohlo teda vyznieť autenticky, vypli sme sa tam. Kto prišiel s týmto nápadom?
Tak ako si ty spomínala, že bola tam naozaj tá komunikácia s tým fanúšikom a Marekom, to bolo akoby prvotné. My sami máme teda kamaráta s Lehoty pod Stašníkom, bývalého hádzanára Juraja Hamačka, ktorý bol druhý vlastne ten vozíčkár. Mm-hmm. Je to veľký fanúšik hádzanej, stále sa snažil byť v nejakom kontakte. My chápeme aj to, že naozaj teraz niektoré z tých budov postavených za čias socializmu nie sú naozaj veľmi, veľmi priateľské k týmto ľuďom, čo nie je úplne dobré. Ale keď naozaj sme čítali tie veci, ja si myslím, že to treba povedať, že sú ľudia, ktorí majú, doslova to poviem, aj teraz v obrovskom tele, obrovské srdce, ako je Andy. ale sú to naozaj ľudia, ktorí si mimoriadne jednak vážia svojich fanúšikov a jednak majú taký ten cit naozaj pre život a ten život naozaj vnímajú v celej komplexnosti, nie len cez optiku tej hádzanej, a tí automaticky proste zareagovali, že toto je naozaj taká vec, že kde treba nejakým spôsobom tých ľudí motivovať, aby chceli chodiť, že sme tam pre nich, že im pomôžeme, a zároveň, že si obrovsky vážime tú podporu, nie len týchto fanúšikov, ale samozrejme títo ľudia majú ten život o dosť ťažší, a preto si aj tú podporu vážime extrémne veľmi.
Áno, chápem. Bolo to veľmi dojemné, aj tí fanúšikovia si to vážia. Ten Marek bol úplne z toho hotový, nadšený, naozaj veľmi, veľmi vďačný. Ja hovorím, že som mala zimom riavky aj slzy v očiach, myslím, že všetci tam ostalo hrobové ticho. Ako to celé pôsobilo na teba v tom kontexte tej tvojej rozlúčky?
Áno, ja takto, ak môžem ešte, predsa len by som sa vrátil k tej samotnej akoby podstate tej celej myšlienky, že tá naša rozlúčka bola veľmi, veľmi spontánna, to sa riešilo za pochodu v priebehu týždňa, tým, že bol asociačný termín, ja som tým pádom nemal termín zo Štokerov a nemali sme zápas, čiže vedel som, že je to takýto priestor, takže to bolo dosť operatívne riešené. Ale samozrejme, a to nemôžem vynechať, Rasťo Uhlíš, ktorého ja považujem za jeden z najlepších social media content managerov na Slovensku, tak on je skutočne taký ten mastermind z pozadí, ktorý tieto veci dával dokopy, a on sám mi hovoril, že Pali, OK, my to prichystáme, že to musí byť, predsa musíme sa rozlúčiť, ale máme aj túto vec, vieš, je to tak. A ja mám veľmi dôležité povinnosti, takže nebudem tam môcť byť. Ale samozrejme, odložil všetko bokom, ale jednoducho proste chcel byť tam, chcel byť pritom, chcel, aby tie veci dopadli podľa očakávania nielen jeho, ale určite aj tých fanúšikov, ale určite aj mojich a Sikyho. A toto všetko sa ako keby naplnilo v tom jednom momente. Ja som pyšný samozrejme na klub, je to môj materský klub, ale som pyšný v podstate na celú tú hádzanársku komunitu, ktorá nezostávala hostajná proste voči týmto veciam. A to nie je prvýkrát, kedy som sa s týmto stretol, čiže vo mne sa miešal samozrejme trošku smútok z konca kariéry, ale na druhú stranu tam bola veľká hrdosť na ľudí z klubu, na našich súperov z Martina, ktorí sa pridali k tomu, čiže bolo to taký emocionálny mix, ale veľmi, veľmi príjemný.
Čo sa potom následne dialo v šatni, teda ak je to publikovateľné?
Potom v šatni teda prišiel nás pozrieť aj Samo Mažár, čo si tiež extrémne vážim. My sme začínali spolu, sme boli jedna ako keby generácia chlapcov, ktorí vyrastali na jednom sídlisku v Bojniciach, a on mal, ja viem, že mal teda ťažký zápas a určite nemal nejak najlepšiu náladu po zápase z ŠKP ísť nejak sláviť. Ale jednoducho prišiel sa s nami rozlúčiť a ja som povedal, že za túto, ako keby za toto gesto, že keď bude mať možnosť, tak určite v tvojom podcaste poviem všetky tie opilecké príhody, čo sme spolu zažili. A to bolo skutočne to dôležité, lebo si myslím, že potom tá zábava naozaj sa tak rozbila, lebo pochopili ľudia, že OK, teraz už nemáme čas strátiť, Pavlo si pustí hubu na špacíra. Už to bude všetko vonku. Bolo tam pripravené nejaké pohostenie, ale trošku sa priznám, že aj ja tým, že som musel, ja som chcel mať svoju rodinu na zápase, čiže mal som dcerky, mal som manželku tam a tým, že museli deti ísť potom do školy, tak ja som trošku posedel, ale potom sme sa rozlúčili a ja som cestoval domov. A naozaj také tie siahodlhé diskusie o kariére, ako to bolo a kedy sme mohli hrať tú Ligu majstrov a tak to si necháme ešte na ukončenie sezóny.
No, mali ste troška smolu s tým nedeľnejším termínom. Toto by štvalo aj mňa inak.
Áno, je to tak, ale ako som spomínal, že jednoducho nebolo to nejak dopredu plánované, aj keď samozrejme osobne ja som vedel, že ten koniec je tu, že jednoducho už je ten čas, len naozaj som vlastne využil tým, že bol ten asociačný termín a v podstate hovorím, že aj ten môj prechod do Stokrán sa udial extrémne rýchlo a tak som ako keby siahol po tej prvej príležitosti. Hovorím, nedeľa nebola dobrá, ale zase sme mali šťastie, že ako super bol Martin, s ktorými nás viažú proste kamarátstva, aj samozrejme hrácka história, čiže beriem to tak, že sme niečo možno, čo sa týka tej nedele, sme boli ukrátení, ale zase na druhú stranu sme dostali Martin a plus Martin si odvážal teda prehru o gól, čiže všetko bolo v najlepšom poriadku.
Z pohľadu Bojnic určite, ale ten Martin sa mi naozaj veľmi páčil, ako sympaticky kladol odpor a naozaj hrali pekne. Mne sa páči aj Peter Kimak Fejko na tom pivote. Ja hovorím stále, že teda Pali Jano razí filozofiu, že v Prešove Slovákov, tak si myslím, že on sa tam čoskoro aj vráti, veď je to odchovanec Prešova a myslím si, že dobre, Kasatkin je Kasatkin, ale tam ten zvyšok, prečo? Ja som ho nevidela predtým hrať, toho Petra Kimaka Fejka, nemala som kde veľmi, ale to je jeden vynikajúci pivot, veľmi sa mi páči aj v tej spolupráci s Ospojkami. Ty si spomínal to priateľstvo a tú spoluprácu s Martinom, ale vy ste mali niečo podobné aj s Hlohovcom, nie? Keď hrali ešte Bojnice prvú ligu a Hlohovec extraligu.
Áno, my sme, ja si myslím, že proste aj ten, samozrejme, tá hádzanárska komunita nie je taká obrovská, tých klubov na Slovensku bohužiaľ nie je už tak veľa a jednoducho tie väzby sú extrémne tým, že my sme boli taká generácia, ktorá dosť dlho ako keby vydržala, že naozaj mali sme šťastie možno aj so zdravím, tak tie vzťahy sa dlho budovali a ono to samozrejme potom pretrváva. My sme túto väzbu na Hlohovec, tá je dlhoročná, ja si myslím, že v hlohoveckých službách Bojničania odviedli extrémne veľa kvalitnej roboty. Ja som tam pôsobil ešte v podstate v národnej, teda v druhej lige. Potom som tam hrával spoločnú československú súťaž. Ale samozrejme, ani nechcem to porovnať s tým, čo tam potom odviedol napríklad Samo, alebo neskôr aj Jerry. Čiže tieto väzby sú veľmi silné. Ja si myslím, že je tam taký vzájomný rešpekt. A som rád, že Bojnice naozaj sú už teraz na tej, ako keby na tej najvyššej úrovni tej slovenskej hádzanej, že sme rovnocenní partnerom pre tieto kluby, ale hovorím, že ten rešpekt a tie vzťahy sú tam veľmi, veľmi, veľmi silné.
A väčšina hráčov zvažuje koniec kariéry, vidíme teda aj na našich palubovkách, že niektorí aj niekoľko sezón, kým to naozaj príde. A ako to bolo v tom tvojom prípade? Zvažoval si koniec skôr, alebo ešte nie, ale prišla tá ponuka zo Štokerov, ako to bolo v tvojom prípade?
Ja som sa rozprával s Jerrym a ja som Jerrymu v podstate ešte v priebehu sezóny hovoril, že Jerry, vieš čo, ja predpokladám, že teraz to ešte nie je dobré, ale možno za 3, za 5 rokov naozaj bude tá forma gradovať, potiahneme to a urobíme škrt cez rozpočet Sašovi Račekovi a proste ho vymažeme z tých historických tabuliek. Ale pravda je taká, že naozaj ja už v podstate počas posledných 3 rokov, kedy som pôsobil pracovne na úrade vlády, som nemal extrémne veľa času nahádzanú a práve tá možnosť, ktorú mi Bojničania dali podieľať sa, lebo ja som skončil trénovanie v Gänzendorfe práve z tých pracovných dôvodov a dostal som teda tú šancu naozaj byť s Jerrym v týme. Vyústilo to vlastne do tej dohody, že pokiaľ, keďže obidva sme držitelia najvyššej trénerskej licencie, tak pokiaľ Jerry hral, tak ja som bol ako gauč na lavičke alebo naopak. Čiže za toto som bol extrémne vďačný, ale vedel som samozrejme, že pomaličky už tá kariéra hráčska samozrejme končí. A čo bolo rozhodujúcim faktorom pre mňa, to je lepidlo na lopte. To je pre mňa vec, cez ktorú proste sa už nedokázal preniesť, pretože ja som naozaj vždycky ľúbil loptu, my sme Bojničania boli vždycky takí hračičkári, takí basketbalisti hádzanársky, no ale s touto loptou ja mám problém ju v podstate len odozdať rozhodcovi, keď sa zahráva nejaká. Čiže pre mňa toto bolo už, a keď to poviem trošku s nadsázkou, tak to bolo rozhodujúce, ale samozrejme tam je vždycky to zdravie, tá schopnosť byť prínosom pre ten tým a to už bohužiaľ ja som naozaj nesplňal v tej miere, ako by som ja od seba očakával, čiže bolo úplne jasné, že ten koniec je blízko.
Čím je Jerry špecifický? Pretože s kýmkoľvek je jasné, vy ste v jednom klube, ale či sa rozprávam aj s ľuďmi z iných klubov, alebo čo, každý s obrovským rešpektom o tomto staršom bratovi Mažarovcov hovorí, aj keď samozrejme samo tam patrí tiež, ale Jerry je obrovský srdciar, to vieme. Čím on je taký špecifický, že si dokáže získať tých ľudí? Lebo ja si myslím, že na väčšinu dnešných ľudí, ktorí pozerajú na všetko cez peniaze, hej, tak on musí pôsobiť ako blázon, taký polostrelený, že toto ani nie je možné, ale ono, keď niečomu naozaj veríš, tak polovica vecí minimálne sa ti môže splniť, pokiaľ za tým ideš.
Tak ako hovoríš, Jerry je naozaj človek, ktorý je ako magnet, že tou svojou energiou jednoducho priťahuje ľudí k sebe a snaží sa proste ako líder ich viesť tým smerom, ktorý on považuje za správny a ktorý vo väčšine prípadov správny je. Ja Jerryho poznám, teda my sme naozaj vyrastali, tak ako som spomínal, na jednom sídlisku ako deti, poznáme sa tak dobre ako so svojím vlastným bratom a to isté platí aj pre Sata. Preto ti budem trošku odporovať v tom, že Jerry veľmi dobre to vie s peniazmi, ale samozrejme nie je žiadny hamižný typ, on je veľmi rozumný človek a robí všetky veci správne, ale za mňa osobne, čo je na Jerrym to najúžasnejšie, čo ho delí od ďalších dobrých hráčov, ktorí na Slovensku hrávali, to je jeho pracovná morálka, ako on pracuje, koľko on obetuje hádzanej, to je málo vydané. Je to človek naozaj, ktorý ja osobne ho považujem za jednu úžasnú legendu na tom panteóne tých slovenských hádzanárskych legend, ktorej možno jediné, čo chýba, aj to je naozaj skutočne len súbeh nejakých okolností, chýba nejaký medzinárodný úspech s tou reprezentáciou. Napriek tomu, povedzme si pravdu, určite by sme ten tým, aký reprezentoval napríklad spolu s Jerrym na majstrovstvá Európy vo Švajčiarsku, určite by sme taký tým teraz brali tými desiatimi, ale hovorím, Jerry naozaj jednak svojou životnou cestou, ktorou si prešiel a potom naozaj tými všetkými poznatkami, vedomosťami a tou emóciou, ktorú on má extrémne pozitívnu, že naozaj sa vždycky postaví za tých svojich hráčov a nie len za hráčov, ale proste postaví sa vždycky za správnu vec, tak toto je ja si myslím oceňované a veľmi vzácne. Čiže preto pre mňa Jerry vždycky bude jeden samozrejme úžasný kamarát, ale zároveň aj veľký vzor, čo veľmi nerad hovorím, pretože je mladší ten chlap.
Na tom inak nezáleží. Ja som akurát hovorila, že aký je rozdiel, často sme sa rozprávali, aký je rozdiel medzi funkciou a autoritou, že u nás ľudia, keď zbadajú nejakú funkciu, automaticky sa kláňajú, majú takú tendenciu a pritom funkcia a autorita je niečo úplne iné a presne som použila tento príklad, že pre mňa môže byť prirodzená autorita o 10 rokov mladší Peťo Štefanec, pretože ho uznávam, ako pracuje, ako sa tomu venuje, aký on je človek, takže nie je to vždy o veku, takže toto úplne chápem. Spomínal si, že ste si striedali tie úlohy s Jerrym práve, keď aj Jerry ohlasil koniec, ale nakoniec sme ho tam videli v tom drese, že musel nastúpiť. Ako to fungovalo, prosím ťa, stalo sa niekedy, že vy by ste sa ocitli na palubovke v úlohe hráčov obidvaja súčasne? Mali ste v takomto prípade v rezerve niekoho tretieho, kto by teda kaučoval?
Myslím si, že takáto situácia bola raz na stole a máme ešte nášho mladeničského trénera v zálohe, aj keď to nie je úžasný tiež, ktorý má najvyššiu licenciu, ale priznám sa, že ono to bolo. Ja som aj trošku o tom tak sníval, že aké by to bolo fajn ešte aj s Jerrym sa teda stretnú na palubovke, ale bohužiaľ nejakým riadením osudu to nikdy nevyšlo. Mne sa zdá, že pred EŠKP tým zápasom vonku to bolo trošku na stole, že by sme nastúpili obidvaja, ale Jerry potom bol naozaj veľmi, veľmi chorý, necítil sa dobre, čiže sme od toho upustili, čiže vlastne ten osud ako keby trošku rozhodol za nás. Aj keď poviem pravdu, možno keby sme boli na tom ihrisku spolu, ja by som sa strašne cítil pod tlakom, pretože Jerry určite by chcel proste natácke tie prihrávočky tam, aby som mu to tam sácal. Ja by som mu nevedel odmietnúť, takže možno pre ako keby ten pokoj v týme to bolo takto lepšie. A zase povedzme si úplne otvorene a pravdivo, Jerry na ihrisku mal stále čo dať tomu týmu, kdežto ja som naozaj bol fakt tá núdzová možnosť, keď bolo treba dať ako keby človeka, od ktorého sa trošku odrazil opta, naozaj už tá výkonnosť moja naozaj nesplňala úplne tie parametre tie najvyššie súťaže. Hovorím ešte raz, Jerryho určite áno.
Ty si taký sebakritický a skromný, to je až také zvláštne. V dnešnej dobe ja sa s tým veľmi nestretávam. Môj syn mi často hovorí, že mami, ty si zbytočne prísna na seba, ale my sme tak asi taká generácia, že sme takto boli vychovaní, že niekto má sebavedomie a nič iné, okrem toho. A to je ten horší prípad. Aká bola, Pali, tá bojnícka cesta hore, z tvojho pohľadu? Čo to znamená pre prvoligový tým dostať sa zrazu do extraligy? Čo to obnáša?
Trošku by som sa vrátil ešte naspäť. Ja si pamätám teda tú situáciu, kedy boli všetci bojnícki hráči akoby roztrúsení po tým v extralíge, niektorých v zahraničí. A teraz my sme mali, ja som vtedy trénoval v Gänsendorfe, mali sme trošku problémy a sa mi podarilo teda presvedčiť Jerryho a už potom všetko, presne to, čo sme spomínali dnes, už všetko potom išlo ľahšie. Prišiel Aďo Smetanka, prišiel Vlado Buvala, Martin Kamien, Boris Sajc, boli tam chalani z Malaciek, Tomáš Ovčarovič a myslím si, že dúfam, som nezabudol na nikoho. A toto bola ako keby možno taký moment, kedy sme si sa tak dali dokopy, mali sme čas sa rozprávať a Jerry, samozrejme potom bola pandémia, a nemali sme možnosť akoby dokončiť tú začatú prácu tam. A Jerry si potom podľa mňa tak povedal, že OK, kurník, toto je možno príležitosť teraz naozaj urobiť niečo. V tomto smere vyhlásil za mňa tým, ktorý sa dá nazvať, že Galacticos, do úrovňou do tej prvej ligy. Ja som sa bol pozrieť vtedy na jednom zápase, ktorý hrali v Martine, keď nastúpil aj napríklad Saša Radčenko. To bolo niečo neuveriteľné. Naozaj tá hádzana mala parametre najvyššej súťaže, čiže všetci sme vedeli, že je to asi len otázka času a keď to potom prišlo, si myslím, že ten tým naozaj tak, ako Jerry vyskladal, bol pripravený schopnosťami a bol pripravený podľa mňa aj mentálne a aj to dokazuje, čiže tá cesta bola taká veľmi, veľmi prirodzená práve tým, že bola prikrytá tou Jerryho myšlienkou a naozaj, že bola vykonávaná potom tými ľuďmi, ktorí si Jerry vybral a ktorí tam boli s veľkou radosťou a ktorí podľa mňa veľa z nich sa už identifikovali ako keby s tým bojníckym klubom, čo nás samozrejme veľmi teší.
Aj tá prvá sezóna bola z pohľadu Bojníc mimoriadne úspešná. V čom boli potom tie nasledujúce náročnejšie, možno keď si vás už prečítali?
Presne v tom. Pri tej prvej sezóne samozrejme človek ťaží z tej všeobecnej eufórie, všetko je úžasné. To sú tam naozaj tá motivácia samozrejme nie je potrebné ju hľadať, pretože je tam automaticky v tej druhej sezóne, je tam tá znalosť tých tímov, samozrejme tie týmy si dávajú oveľa väčší pozor, poznajú už to prostredie aj v tej prievidzkej športovej hale, čiže nie je to pre nich nejaké novum, vedia sa tomu lepšie prispôsobiť. No a tam je potom dôležité presne tá práca ako keby aj na tej mentálnej úrovni, lebo v tých kluboch naozaj to veľakrát, tak ako ty si Peti už spomínala Bojnice, že ten začiatok súťaže v tomto roku, že nebol, alebo respektíve bol ďaleko iný, len nie optimálny. Mm-hmm. A ide o to, že byť akoby zdravo, stále pripravený sa pobiť o čo najlepšie umiestnenie, to sa minulý rok podľa mňa podarilo extrémne. Mňa bude pravdepodobne do smrti mrzieť ten rozhodujúci piaty zápas s Košicami doma, ktorý sme nezvládli nie kvôli nejakým osobným ambíciám, ale samozrejme bolo by to niečo špeciálne a mať tú placku s domácim klubom. tak to si budem musieť počkať, až keď to budeme s Jerrym trénovať zase spolu.
Dúfam, že sa dočkáte. No, mnohí si museli aj zvyknúť na také vaše špecifika, vlastne šité na mieru, starším vekovo hráčom v týme, ktorí už teda, povedzme si, že nie sú takí rýchli, potrebujú nejakým spôsobom rozložiť tie síly. Ano. Také mimoriadne dlhé postupné útoky, alebo hra 5-6 pri oslabení, kde ste vlastne ako jediný tým najvyššie súťaže nevolili vy tú hru bez brankára, čo Jerry vtedy zdôvodňoval práve tým vekom brankárov, že by dostali takto zbytočne ešte viac gólov, že to takto vyriešili, ale boli na to chalani zvyknutí postupne, udržali sa tam aj minútku. Bojničania svojich súperov doslova uštvali. Ja som to často aj spomínala v prenosoch. Normálne uštvali. Vnímali ste to takto aj vy?
Samozrejme, tak ako si ty spomenula, je to dané samozrejme to skladbou týmu. Tie somatotypy, ktoré tam máš, tie ti musia určiť ten smer, ktorým potom pôjdeš, ale ja si myslím, že a toto Jerry sám vie, lebo Jerry je človek, ktorý pozná hádzanú od A po Z, je neuveriteľne dobre takticky ako keby vybavený aj ako tréner a sám by určite volil viacej možností a variant. Ale treba si povedať aj to B. Bojnice trénujú, ja to poviem trošku tak natvrdo, že 1,5 krát do týždňa, alebo 2 krát teda v partizánskom, toho času na tréning nie je veľa a v takomto prípade ide skôr o to precizovanie tých daností, ktoré v tom týme sú, ako o nejaké navyšovanie tých spôsobilostí, pretože to vyžaduje čas, ktorý bohužiaľ bojnice. Bojnice nemajú. Čiže inak, ale budem zase trošku tak, že keď sa bavím o tých postupných protiútokoch z dlhávej rozhorávka, tak ja zase si pamätám ten zápas s tými záhorákmi a potom aj rozhovor s Andym, ktorý povedal jednoznačne, že OK, že po prvom polčase sme si povedali, že musíme s nimi začať behať a ono to naozaj tí chalani občas teda, keď im chce, tak vedia zvládnuť aj behať. A v každom prípade je pravda, že tí hráči sú extrémne skúsení a sú extrémne dobre takticky a technicky vybavení. Toto zdobí bojnickú hádzanú a plus tie individuality, ktoré tam sú a ktoré podľa mňa sú individualitami aj v rámci ako keby samotnej slovenskej hádzanej, čiže toto všetko ako keby v jednom mixe dáva potom ten úspech. Je pravda, že naozaj, že s tým Prešovom alebo s tou Považskou Bystricou sa naháňať je extrémne náročné pre nás, alebo teda aj pre chalanov.
Myslím, že pre väčšinu tímov, a bola by to taká zbytočná samovražda, by som povedala. Ono práve, že veľa tímom ste vy týmto vnútili tú svoju hru a doslova ste ich uštvali tým, aký ste boli trpezliví, že oni už strácali nervy, buď tam potom prišiel nejaký faul a zahrali ste si presilovku, alebo skrátka malo to svoj nejaký psychologický podľa mňa efekt. No, že?
Určite. Toto asi nemá rád žiadny tréner. Ja to hovorím teraz napríklad mojim dievčatám, že toto je presne jedna z tých najťažších vecí, že jednoducho udržať si svoj štandard alebo snažiť sa dosiahnuť svoj štandard. Ako náhle máme týmy aj v slovenskej súťaži, ktoré sa naozaj snažia hrať veľmi progresívne, modrá s tými svojimi 7-6 útokmi. Veľmi zaujímavé. Jednoducho, tie cesty k úspechu sú rôzne. Jerry samozrejme verí tomuto a ja si myslím, že tá realita alebo ten aj pohľad na tabulku mu dáva za pravdu, že je to správne rozhodnutie. Ja osobne si myslím, že hádzaná môže poskytnúť krásne momenty. Samozrejme je úžasná, keď je veľmi dynamická, rýchla, ale myslím si, že aj v podaní bojní sme videli veľa krásnych momentov hádzanárskych, ktoré ako keby obzvlášňujú a robia tú ligu krajšou.
Súhlasím, absolútne. Je to zase niečo iné. Myslím si, že každý si môže prísť na svoje, že ono robí to všetko rovnako, by bola aj veľká nuda. Tak to majú ľudia na výber. Väčšina bojničanov, vy ste takí lokál patrioti, až my s tým niekedy lezete na nervy, ale ako v dobrom zmysle slova, bojujete s mestom Záhalu, hrdo sa hlásite k svojmu mestu. Mnohí sa vrátili, hoci teda už chceli skončiť a mať pokoj, hej, aby len pomohli. Mišo Šimko dokonca už aj po tom skončení kariéry. Je práve možno toto tá vaša sila nad rámec toho tréningu, ktorých nemáte veľa, ktorá potom prehovára do tých výsledkov?
Peti, určite. Hádzaná je jeden extrémne náročný šport na psychiku, pokiaľ máš tým, ktorý mentálne je absolútne odolný, proste zocelený, nepodáva sa, tak si myslím, že aj pre toho trénera to je ďaleko jednoduchšie, proste vie, že na ten tým je spolah. Toto sú veci, v policiách sme to už spomínali, je to špecifiku. Vyrastali sme takýmto spôsobom, že sme museli ako keby vyboxovať to svoje miesto na slnku alebo na tej hádzanárskej mape. A teraz tí hráči, ktorí prišli, lebo samozrejme Andy Petro je iná kategória, a tak tí v podstate urobili z toho týmu jednoducho pancierovú úlitu, o ktorú sa rozbijajú potom častokrát tie ambície tých súperov. Má to svoje samozrejme nejaké medze a ohraničenia, ale myslím si, že toto je jeden z tých základných atribútov, ktoré definujú bojenskú hádzanú. Robia to hráči, samozrejme robí to tréner, ale robí to aj samotný klub. Keď sme spomínali ten začiatok tejto sezóny, kedy naozaj sa nedarilo Bohinciach, nikto nikto naozaj nerozprával o nejakých kardinálnych riešeniach, o nejakom probléme. A v tom klube naozaj ľudia si kryjú chrbty a proste vedia, že každý, ktorý je potrebné, aby odmakal maximum, tak to maximum aj odmaka, či sa týka to Miška Šimka, alebo dajme tomu ľudí, ktorí naozaj zabezpečujú na prevádzku haly počas zápasov. Naozaj všetci idú na maximum a spoločne to potom robí ten výsledok, ktorý ja dúfam, že je vidieť.
Je vidieť a hlavne je to cítiť, že to tam takto je, že naozaj ide z toho taký pocit a pritom vy ste vlastne v Prievidzi, trénujete v Partizánskom, že rozlietaný napriek tomu, keď príde ten súper do tej Prievidze, tak sú to bojnice a všetko to tam s tým korešponduje, že je to cítiť aj cez tú obrazovku, môžem povedať. Je
to... My to tak cítime, sme radi, že to aj ty tak cítiš.
Áno, je to cítiť proste. Tam je to všetko ako jeden človek, každý sa tomu podrieďuje. Je to veľmi sympatické mimochodom a myslím si, že aj také pre tie deti a pre tie možno mladšie kategórie, že majú taký pocit nejakej spolupatričnosti, ak si spomínal ten klubizmus, že je to niečo veľmi sympatické mne osobne.
Áno, je pre mňa naozaj, že tá hádzana nie je len, je to najlepší šport na svete, to zase musíme povedať otvorene, ale má to aj tie svoje akoby komunitné presahy a toto je jeden z tých, že naozaj tá komunita v bojniciach sa cíti byť týmto spojená. Predsa len je to vec, ktorá sprevádza históriu bojnic viac ako 60 rokov, je stále tam prítomná. Mesto a klub vychovali olympionikov, reprezentantov, ktorí sa vždycky hrdo hlásia k bojniciam, čiže ja si myslím, že toto je naozaj akoby vec, ktorá je dôležitá, že my sami sa cítime členovia tej komunity v bojniciach, čiže sme hádzanári, samozrejme v hale, ale keď ideme von si sadnú na pivo, tak sme šťastní, že sme s kamarátmi, sme šťastní, že sme v meste a jednoducho o nás sa toto vie, že my bojničania, že sme takýto.
Za akými pocitmi ty vstupuješ do ďalšej etapy a teda ako tréner navyše žien a ešte k tomu aj v zahraničí? Je to síce za rohom, je to tu susedný štát, ale predsa?
Ja som to teda chvíľku spomínal. Ja som v podstate, moja trénerská anabáza začala, keď som končil hráčsku kariéru nie, ale keď som v podstate hrával v Gänsendorfe, druhú najvyššiu rakúsku súťaž. Mm-hmm. Gänsendorf má letitú históriu ako keby tej slovenskej pečate a dostal som tam možnosť trénovať deti, pomáhať trénovať deti a potom časom ako keby som sa dostal k mužom, ale čo bolo s tým spojené, to bolo pre mňa ďaleko dôležitejšie, že teda ja som nemal trénerské vzdelanie, mám vyštudované iné vysoké školy a nemal som vyštudované trénerstvo, čiže povedal som si, OK, Pali, toto je skvelá príležitosť nielen si urobiť kompletné trénerské vzdelanie, ale hlavne sa zdokonali v nemčine, pretože tu som potreboval pre bežný život, pretože my žijeme teda v Rakúsku s rodinou a hovorím znovu, to bola vec, kde mi hádzana extrémne pomohla. Ja som absolvoval kompletné vzdelávanie od D až po A licenciu na Bundesport Akadémii vo Viedni, čiže som sa pekne po noci a učil na spameť nemecké poučky z biológie a hovorím, že potom v podstate som teda trénoval až do toho momentu, kedy naozaj z profesijných dôvodov už to nebolo jednoducho možné ťahať, som trénoval v Gänsendorfe. No a samozrejme, to mi strašne pomohlo mať tú možnosť byť v kontakte s hádzanou aj v tom čase, kedy toho voľného času naozaj nebolo veľa, vtedy som vypomáhal teda v bojniciach. No a vedel som, že ako náhle mi skončí tá moja misia na úrade vlády, tak som vedel, že budem mať znovu trošku viacej voľného času a samozrejme som sa chcel vrátiť k hádzanej. No a do toho prišla ponuka zo Stokerau, čo bolo pre mňa to bol šok absolútny. A jednak je to teda najvyššia súťaž Rakúska, ale tak ako ty si spomínala, sú to dievčatá. Mm-hmm. Túto skúsenosť som ja nikdy nemal s dievčatami, čiže pre mňa to bolo šokujúce. Bolo to veľmi rýchle, ale ja to tak hovorím o sebe, že ja som buď odvážny alebo sprostý. Toto sú len dve také atributy, medzi ktorými si vždycky sa snažím vybrať, že OK, že čo nakoniec bolo to správne. Ja dúfam, že v tomto prípade budem platiť, že odvážny.
Určite odvážny. Ono, kto neskúsi, tak jednoducho, tá skúsenosť je podľa mňa úplne najviac, čo človek môže v živote získať. Už len to, že si, dajme tomu, overí, že niečo nebolo to, čo myslel, ale aspoň to skúsil. Keď to neskúsiš, nikdy nebudeš vedieť. 100 ľudí ti môže povedať, že takto to je, ale ty môžeš mať úplne opačnú skúsenosť. Ja som zástankyňa vyskúšať všetko, čo sa dá.
To... 100%.
Možno som sprosta tiež v tomto smere, ale jednoducho lepšie je raz zažiť, ako 100-krát počuť, lebo naozaj každý človek to má inak a niekomu niečo môže nevyhovovať a ja som tam ako doma, hej, že treba to určite skúsiť. No a ty máš manželku a dve dcery, takže ja si myslím, že ty so ženami absolútne žiadny problém mať nebudeš. No čo sa týka Rakúšanov, tak tá mužská aj ženská hádzana išla strašne hore za tie posledné roky. Čo sa týka najvyššej súťaže, alebo teda súťaží, keďže teraz sa bavíme aj o ženách, na akej je to úrovni približne? K čomu by si to vedel prirovnať?
Ja si myslím, že máš pravdu, určite rakúska hádzana ide dobrým smerom, obidve obidve zložky, aj mužská, aj ženská. Samozrejme, tá mužská je ešte niekde inde. Ja si myslím, že keď budú takýmto spôsobom pracovať aj v tej ženskej oblasti, tak sa samozrejme budú približovať. Keby som mal prirovnať, ono, my všetci vieme, že v podstate Slováci možno učili hrať Rakúšanov hádzanu pred nejakým časom. Mm-hmm. A teraz vidíme, ako keby ten ústup z pozícií a tí Rakúšania sa naozaj doťahujú na tie špičkové národy, ktoré naozaj udávajú trend tej svetovej hádzanej. Čiže v tej mužskej hádzanej je to extrémne náročné. Ja si myslím, že Tatran Prešov by kľudne v rakúskej lige mohol mať problémy. Tie zápasy majú skvelú úroveň. Hrá tam teraz Ďuri Priatka, vedel by povedať on sám asi najlepšie, aká tá úroveň je. Čo sa týka tej ženskej, tak tam to asi všetci vieme, že je dominantným tímom Hypo, mm-hmm. ktoré má svoje veľké kvality. A potom už tá súťaž je keby trošku vyrovnanejšia. A ja si myslím, že stále predsa len naše najlepšie týmy, čiže Michalovce, Šala, Dunajská Streda, sú jednoducho lepší ako keby priemerný tým najvyššej súťaže. Tam 100% pomáha naozaj tá konfrontácia s českou hádzanou, že si stále dokážeme držať tú úroveň na tej klubovej úrovni. Ale máš pravdu, Rakúšania idú si myslím, že dobrým smerom.
Ako ste sa vy dohodli s bojnicami? Že teda v stave núdze prídeš pomôcť, alebo teda už je to fakt definitívny koniec hráčskej kariéry a teda tenisky už padajú na klinec?
Ja som hovorím, že s týmto sme boli konfrontovaní, ale mne verili ľudia trošku viacej ako Sikimu, že toto je definitívny koniec. U Sikiho si myslím, že ľudia ešte zvažujú, predsa len on má syna, ktorý už za chvíľku bude vo veku mužského hráča a ja si myslím, že to bude pre neho veľká, veľká taká výzva, aby sa udržal a nezahral si aspoň pár minút so svojím synom. Bo u mňa je to také, ja som samozrejme rozprával hneď Žerim, ako náhle prišla ponuka. Ja si myslím, že toto je, ja to stále beriem, že reprezentujem nielen slovenskú hádzanu, ale zároveň reprezentujem aj klub bojnický, tentokrát v Rakúsku, čiže ja si myslím, že tam to zobrali veľmi dobre a ja si myslím, že Jerry všetko pripraví tak, aby nebol odkázaný na nejakú pomoc a myslím, že všetko bude fungovať v tom najlepšej línii, mm-hmm. ale na druhú stranu poviem, pokiaľ by bojnice niekedy boli v takej situácii, že by jediná vec, ktorá môže im pomôcť, bolo to, že ja si znovu obujem tenisky, tak s tým nebude mať nikdy žiadne problémy, aj keby som mal ísť z domova dôchodcov, to môžem povedať veľmi otvorene.
Pali, aký je tvoj doteraz najväčší splnený sen a aký by si ešte určite chcel niekedy splniť?
Taký životný sen?
Môžeš aj životný.
Mm-hmm. Ten nesúvisí s hádzanou. Mojím najväčším snom sú moje dve céry, ktoré sú úžasné, krásne, zdravé, šikovné. Ja si myslím, že asi pre väčšinu rodičov to je takto, že jednoducho to je splnený sen a to asi nič nemôže tromfnúť, keby sme sa bavili o športových. Samozrejme, tam je viacej vecí teraz, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, ale určite naozaj tá splnená cesta minulého roku s bojnicami bolo niečo, na čo určite do smrti nezabudnem. Čiže ak by som mal nejakú ašpiráciu, tak ja poviem a neviem, ja si tak trúfam povedať, že to je sen každého športovca proste zúčastniť sa na olympiáde. Mne už by sa to mohlo podariť len ako trénerovi, pravdepodobne. Neviem, či je športová disciplína, ktorá tak by profitovala z mojej neveľkej schopnosti športovej teraz, takže skôr si myslím, že ako tréner, no ale to sa nepodarí každému. Budem tvrdo pracovať, aby som bol stále v hre.
Ja ti budem samozrejme veľmi, veľmi, veľmi silno držať palce. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas. Budeme všetci sledovať samozrejme aj bojnice v play-off, keďže už nám zostáva len jedno kolo, len ako sme spomínali. Tento náš podcast pôjde trošku neskôr, takže tam už bude potom situácia jasnejšia. No a samozrejme, budeme ti držať veľmi silno palce, aby ti to všetko v štokerov perfektne vyšlo. Ja si myslím, že so ženami ty mať problém nebudeš ako tréner a teda veľa, veľa úspechov ti prajem. Ešte raz ďakujem.
Peti, ja ti ďakujem pekne za veľmi, veľmi príjemný rozhovor.